Matteuksen evankeliumin 5:23 ja 25 Jeesus sanoo näin. Sen tähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa, niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen, ja tuomari antaisi sinua oikeuden palvelijalle, ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Kun kuljen eri puolilla Suomea, eri kirkoissakin, tapaan usein uskovia, jotka sanovat, minä en viihdy rukouksessa, rukous ei maista minulle. Tai jotkut jopa sanovat, minä en viitsi rukoilla. Tässä jotakin hyvin pahaa enteistä, jopa järkyttävää, joka panee kysymään, missä on Jumalan pelko ja missä on rakkaus uskovien sydämessä. Onko tuli sammunut? Miksi rukous ei toimi meidän elämässämme? Tässä sanassa on yksi syy, ehkä pääasiallinen syy monenkin kohdalla, huonot ihmissuhteet. Olen kai monta kertaa mennyt rukoukseen ja tuntenut siinä vain kalvavaa levottomuutta. On omituinen, rauhaton tunne sydän alassa. Mistä on kysymys? Jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan. Kuka muistuttaa meitä, Pyhä Henki? Me emme tahtoisi muistaa. Me koitamme työntää syrjään nuo ikävät asiat. Mutta Jumalan Henki muistuttaa meitä. Miksi? Että me pääsisimme tuohon hengen virtaan ja Jumalan rakkauteen. On este, on kivi edessä. Jumala ei voi siunata. Sinun täytyy muistaa. Ja ehkä minä silloin alan siinä Jumalan edessä keskustella näin. Mutta Herra, minähän sanoin vain totuuden. Minä sanoin muutamia suoria sanoja. Ei kai se nyt ole niin tärkeää. Ei se olekaan tärkeää, mitä sinä sanoit. Se saattoi olla aivan oikein ja totta. Mutta miten sinä sen sanoit? Se on tärkeintä. Sinä loukkasit veljeäsi. Luepa edellinen jae. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Ja joka sanoo veljelleen, sinä tyhjän päiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Oletko koskaan itkenyt näiden sanojen edessä alttarilla? Oletko ymmärtänyt, että ne koskevat sinua, sinun suutasi, sinun sanojasi? Mene nyt ja pyydä anteeksi. Jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Kuka näin sanoo, Jeesus? Entä mitä sinä eilen puhuit veljestäsi?
Hänen selkänsä takana, hänen poissa ollessaan. Minä kuulin sen. Luepas psalmi 50 ja 19 ja eteenpäin.
Sinä päästät suusi puhumaan pahaa ja sinun kielesi punoo petosta.
Sinä istut ja puhut veljääsi vastaan. Sinä panettelet äitisi poikaa.
Näitä sinä teet ja minäkö olisin vaiti? Luuletko, että minä olen sinun kaltaisesi? Minä nuhtelen sinua ja asetan nämä sinun silmäsi eteen.
Hyvin terävät sanat.
Oletko koskaan itkenyt näiden sanojen edessä alttarilla?
Entä mitä sanotaan Jaakobin kirjeessä? Se on jo tutumpaa. Sitä me olemme voineet itkeä.
Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni.
Minä olen itkenyt näiden sanoin edessä. Näin ei saa olla, veljeni. Jospa Jumalan seurakuntakin itkisi kokonaisuudessaan.
Ehkä meidän rukouksemme alkaisivat tulla kuulluiksi. Ehkä me pääsisimme siihen hengen virtaan, johon me kaipaamme. Ehkä herätys tulisi.
Kiinnitä huomiosi sanoihin. Me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja.
Hän on minun luomani. Tuo ihminen, jota sinä panettelit, sinä loukkasit minua.
Minä puolustan jokaista luotuani.
Entä halveksitko sinä lähimmäistäsi? Etkö tiedä, että sananlaskussa 14.20... yksi sanotaan, syntiä tekee, joka lähimmäistään halveksii. Entä huokailemmeko me lähimmäisiämme vastaan? Jaakobin kirjeessä 5.9 sanotaan, älkää huokailko veljet toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Katso, tuomari seisoo ovella.
Entä haudommeko me jotakin pahaa lähimmäistämme vastaan?
Sakarian kirjassa sanotaan tällä tavalla, 8 ja 17. Älkää hautoko mielessänne pahaa toinen toisellenne. Älkääkä rakastako väärää valaa. Sillä kaikkia näitä minä vihaan, sanoo Herra.
Ja vielä Jeremian kirjasta 4 ja 14 voi tulla meitä vastaan.
Pese sydämesi puhtaaksi pahuudesta, sinä Jerusalem, että pelastuisit. Kuinka kauan asuvat sinun sisimmässäsi väärät ajatuksesi?
Ehkäpä yksi ja toinen alttarilla näitten tämän pyhän hengen nuhteen edessä voi kysyä Jumala, kiinnostavatko sinua minun ajatuksenikin? kyllä kiinnostavat. Saarnaajan kirjan 10.20. Älä ajatuksissasikaan kiroile kuningasta. Äläkä makukammiossasikaan kiroile rikasta. Sillä taivaan linnut kuljettavat sinun äänesi, ja siiveliset ilmaisevat sinun sanasi. Vaikka kukaan ei nähnyt eikä kuullut, minä kuulin, sanoo Herra. Minä näin sinun ajatuksesi. Etkö tiedä, mitä Markuksen evankeliumissa sanotaan 7.21? Sillä sisästä ihmisten sydämestä lähtevät pahat ajatukset. Sydämen tulee olla puhdas. Siellä vuorisaarnassa Jeesus sanoo Matteus 5:8. Puhdas sydämiset saavat nähdä Jumalan. Jos aiot rukouksessa päästä tällaiseen yhteyteen Jumalan kanssa, kohdata hänet, katsella häntä, syödä ja juoda niin kuin sinun pitäisi, sinun sydämesi tulee olla puhdas, kirkas, läpikuultava, ilman mitään tahraa, ilman mitään virhettä. Ja vain Jumalan pojan veri voi sen puhdistaa sellaiseksi. Olkoon sinun vaatteesi aina valkeat ja öljy älköön puuttuko sinun päästäsi. Entä vielä yksi asia, jonka sanan todenperäisyyden koin niin äskettäin kuin eilen? Ja siksi minä tästä asiasta puhunkin. Olin riidellyt vaimoni kanssa. Ja ajatellut, että minulla on oikeus sanoa hänelle määrätyistä asioista, nimenomaan siitä, että hän liikaa määräilisi minua. Mutta kun minä menin rukoukseen, Jumalan henki alkoikin puhua minulle hänestä. Tämä on hyvin epämiellyttävä, eikö ole? Kun me menemme rukoukseen ja odottaisimme nyt, että Jumala minua siunaisi ja saisin kokea rauhaa ja rakkautta ja saisin ehkä sanoman kurikkaa, niin pyhä henki tuleekin ja alkaa ensin selvittää minun ongelmiani, minun lähimmäisiä suhteitani. Se oli esteenä minun rukousteni kuulemisen tiellä. Ja niin minun täytyy nöyryyttää itseni ja kömpiä alakertaa ja sanoa vaimolleni, että kuule, anna minulle anteeksi. Minun rukoukseni eivät tule kuulluiksi, ellei minä ensin pyydä sinulta anteeksi. Ja sana, josta pyhä henki minulle muistutti, oli 1 Pietarin kirje 3:7. Kuulkaa nyt miehet. Te pohjalaiset, komeat miehet, kuulkaa tätä sanaa. Samoin te miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa. Ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin. Etteivät teidän rukouksenne estyisi. Se loppu on vallan
mahtava ja yllättävä.
Onko minun rukousteni tiellä minun vaimoni? Onko minun käytökseni häntä kohtaan esteenä sille, etteivät minun rukoukseni tule kuulluiksi? Etteivät teidän rukouksenne estyisi? Nämä monet sanat, joita olen lukenut tässä, osoittavat, että huonot ihmissuhteet ovat ehkä pääasiallinen syy rukousten estymiseen. Monet miehet varmasti eivät näe siinä minkäänlaista pahaa, että he komentelevat ja käskevät ja määräilevät vaimoa. Mutta muista, että Jumala on aina heikomman puolella. Sitä ennen tässä on kyllä kuusia, että vaimoille, joissa vaimoilta odotetaan kuuliaisuutta ja alamaisuutta. Ja saattaa olla, että sen puuttumisen tähden sinunkin rukouksesi estyvät, vaimo. Mutta Jumala on tasapuolinen ja oikeamielinen. Ja meidän miesten rukoukset estyvät, jos me emme elä taidollisesti vaimomme kanssa ja osoita heille kunnioitusta. Miten tarkka Jumalan henki onkaan? Et voi hypätä vaelluksesi ylitse suoraan rukoukseen ja kuvitella, että nyt Jumala ottaa sinut vastaan sellaisena. Sanotaan, ettei kukaan ole rukouselämänsä suurempi, mutta liittäisin tähän myöskin sen, ettei kukaan ole parempi rukoilija kuin on hänen elämänsä ja vaelluksensa, hänen sanansa, tekonsa ja ajatuksensa. Jumala on kiinnostunut myöskin meidän sanoistamme, jopa ajatuksistamme. Ja tämä on suorastaan pelottavaa. Ja sen tulisikin saattaa meidät pelkäämään Jumalaa, että me emme päästä suustamme mitä tahansa. Samasta suustako lähtee kirous ja kiitos. Näin ei saa olla, veljeni. Jos aiot todella tulla rukoilijaksi, jos aiot todella ylistää Jumalaa ja palvoa Jumalaa, sinun suusi täytyy olla puhdas ja sinun ajatusmaailmasi täytyy olla puhdas. Tässäkö on se kivi, joka pitäisi raivata pois, että voisit kokea siunattua yhteyttä Jumalan kanssa? Kaikki tämä huipentuu Jeesuksen sanaan Johannes 15 ja 10. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Sinun on pidettävä käskyt, jos haluat elää Jumalan rakkaudessa ja siunatussa rukouselämässä. Sananlaskuissa 28 ja 9 sanotaan, joka korvansa kääntää kuulemasta lakia, sen rukouskin on kauhistus. Ja psalmissa 66:18 sanotaan, jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi. Meillä on taipumus aina syntisinä ihmisinä ajatella, että kysymys on jostakin suuresta synnistä, vakavasta synnistä. Emme mielellämme ajattele sanojamme ja tuskin ollenkaan ajatuksiamme. Mutta Jumalan hengen
työ ulottuu syvälle. Ja jos me aiomme päästä siunattuun rukouselämään, meidän pitää mennä myöskin syvälle totuuteen oman itsemme suhteen. Vain puhdas sydämiset saavat nähdä Jumalan. Vain ne, jotka elävät rauhassa ihmisten kanssa, mikäli se heistä riippuu, voivat kokea myöskin Jumalan rauhaa. Jos haluat, että rauhan Jumala on sinun kanssasi, sinulla on oltava oikeat, puhtaat, rakastavat ajatuksetkin. Filippiläiskirjeessä 4:8-9 ovat sanat, joita uskovien pitäisi paljon tutkia, joiden yli me hyppäämme aivan liian nopeasti. Ja vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää. Niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Rauhan Jumala on meidän kanssamme, jos meillä on tällaiset ajatukset. Mutta jos me ajattelemme jatkuvasti pahaa, panettelemme lähimmäisiämme, halveksimme heitä, voiko rauhan Jumala olla meidän kanssa? Kannattaa kiinnittää huomio tuohon sanan rauhan Jumala. Sillä on tässä tämä määrätty merkitys. Jobin kirjassa 22:21 on minusta erittäin vaikuttava paikka. Tee siis sovinto ja elä rauhassa hänen kanssaan, niin saavutat onnen. Tee sovinto Jumalan kanssa. Tule sovintoon, tee parannus, käänny, tunnusta syntisi. Ja sitten sen jälkeen elä jatkuvasti rauhassa Jumalan kanssa. Tämä elä rauhassa on hebreaksi salem. Pitää rauha, elää rauhassa, mutta myöskin olla eheä, tulla eheäksi. Ja se voidaan kääntää näinkin. Ole hänen kanssaan sopusoinnussa, harmoniassa, ystävysty Jumalan kanssa. Elä hänen tahtonsa mukaisesti. Mutta ehkä me kysymme, kuinka on mahdollista ajatella puhtaita ajatuksia? Kuinka minä voin välttää pahat ajatukset, jos niillä kerran on näin suuri merkitys? Tässä Filippiläiskirjan 4:ssa vähän aikaisemmin oli ratkaisu. Edellisessä jakeessa 6:7. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä varjella tässä on oikein sellainen sotilasleiri, muodostaa varustus ympäri. Jumalan rauha on siis varjelevaa, suojelevaa rauhaa. Jumala lupaa tässä jakeessa, että hän varjelee minun sydämeni ja ajatukseni Kristuksessa Jeesuksessa. Että hän estää pahat ajatukset, nuo nuolet, joita vihollinen ampuu. Ja varjelee minut siinä, mikä on totta, mikä on puhdasta, mikä on rakastettavaa, mikä on oikeata. Tänä päivänä on kaikenlaisia muotivillityksiä näillä alueilla, niin kuin tuossa kirjassani Siunauksia syvyydestä olen kertonut. Ja niin kuin ehkä tekin tiedätte, jossa kuvitellaan, että on pahoja henkiä, jotka tulevat asumaan uskoviin. Ja kun meitä vaivaa ahdistus, masennus, epätoivo, itsesääli ja pelko, nämä olisivat tämän nimisiä henkiä, jotka sitten ovat ajettavissa pois uskovista. Tämä on täysin epäraamatullista ja täysin tarpeetonta ja jopa vahingollista. Itse jouduin tämän kautta suureen ahdistukseen, mikä sitten lopulta koitui minulle kuitenkin puhdistukseksi ja siunaukseksi, niin kuin olen kertonut. Mutta älä koskaan lankea tällaiseen ajatteluun. Äläkä koskaan kuvittele, että sinä voisit auttaa itseäsi tai että joku toinen voisi auttaa sinua näillä alueilla. Jumala antaa tässä täysin riittävän ratkaisun. Ja hän sanoo, että hän itse rauhansa kautta on varjeleva meidän sydämemme ja ajatuksemme. Ja hän sanoo ensimmäisessä Pietarin kirjassa 5 ja 6, heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, joka pitää teistä huolen. Kerro hänelle murheesi, ahdistuksesi, kaiken mikä sinua vaivaa, pelkosi myöskin. Ja anna Jumalan huolehtia näistä asioista. Anna Jumalan taistella sinun puolestasi. Usko siihen, että Jeesus Kristus on kuolemallaan ja kärsimisellään kaiken edeltä päin valmistanut sinun edestäsi, niin että sinä saat tällä ajassa turvapaikan ja suojapaikan Jumalassa, hänen yhteydessään, ettei sinun siitä tarvitse huolehtia. Jumala on sen jo edeltä päin sinulle valmistanut. Se on sinun, mutta elä siellä. Ja anna Jumalan armon tulla sinun kohdallasi niin suureksi ja valtavaksi, että hän varjelee myöskin sinun ajatusmaailmassa. Saarnaajan kirjan 10 ja 1 sanotaan, myrkkykärpäset saavat käymään, haisemaan ja käymään voiteen tekijän voiteen. Pieni tyhmyys painaa enemmän kuin viisaus ja kunnia. Saarnaaja 10, 1. Nämä myrkkykärpäset todennäköisesti ovat juuri nämä pahat ajatukset. Ja niiden tuhoisa vaikutus on suurempi kuin me kuvittelemmekaan. Ne voivat sammuttaa hengen elämän, saastuttaa meidät sisäisesti, myrkyttää meitä. On ihmisiä, jotka vuodesta vuoteen hautovat pahaa lähimmäisiään vastaan. Ja sillä on aivan sellainen syövyttävä vaikutus. Kun tässä sanotaan Filippiläiskirja 4 ja 6, älkää mistään murehtiko, niin tämä sana murehtia merkitsee juuri sellaista syövyttämistä. Jätä tuo asia jo Jumalan käsiin. Anna hänen hoitaa sinut ja tehdä sinut sisäisesti eheäksi ja terveeksi, niin että voit elää rauhassa ihmisten ja ennen kaikkea Jumalan kanssa. Korkeassa veisussa sanotaan, ottakaa ketut kiinni, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat. Ne viinitarhat, ne olemme me.
Älä anna minkään pienten kettujen turmella viinitarhaasi. Sillä pieni vika koneistossa, pieni tyhmyys painaa enemmän kuin viisaus ja kunnia. Pieni tuli sytyttää suuren metsän. Pieni tahra valkeassa puvussa on tehokas este Jumalan siunauksien tielle. Ole tarkka, huolellinen vaelluksessasi. Valvo sitä, ole sinä kestävä, niin voitat omaksesi elämän. Jokainen helma synti, jot hyljetyks en saa, se uuden piikin Herra sun kruunuus kasvattaa.
Annetteko ton oven kiinni?
Hebrealaiskirja 12.2 sanotaan, ajatelkaa Jeesusta, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämään. Ei ainoastaan niin, että me karkoitamme, tai emme me karkoita mitään. Se on pyhä henki meissä, joka kaiken hoitaa. Ei niin, että meistä karkoitetaan nämä pahat ajatukset. Meidän täytyy myöskin sijalle, sen sijaan saada muita ajatuksia. Ja sen parempaa ajattelun aihetta ei sitten ole kuin Jumalan sana. Ajatelkaa häntä. Profeetta Hesekielille Herra toi kirjakäärön ja sanoi, ravitse vatsasi ja täytä sisälmyksesi tällä kirjakääröllä, jonka minä sinulle annan. Niin minä söin, ja se oli minun suussani makea kuin hunaja. Ja Kolossalaiskirja 3.16 sanotaan, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Jumalan kansan yksi suuria puutteita löytyy juuri tästä. Me syömme liian vähän, me olemme aliravittuja, sisäisesti tyydyttämättömiä. Me emme rukoile riittävästi, emmekä lue Jumalan sanaa riittävästi. Me olemme juuri niiden lasten kaltaisia, joita me hoputamme joka päivä syömään ja syömään ruokapöydässä, mutta emme itse pidä huolta omasta syömisestämme Jumalan edessä. Ja sen takia on kaikenlaisia lasten tautia. Me olemme aneemisia ja me olemme jopa riitaisiakin sen takia. Elä Jumalan sanassa, niin varjelut. Elä hengessä, sillä pyhä henki jatkuvasti sinua puolustaa ja taistelee sinun puolestasi. Hän tietää, miten heikko rukoilija sinä olet, mutta Roomalaiskirja 8.26 sanoi, että henki auttaa meitä meidän heikkoudessamme. Tässä on suuremmoinen sana, ainutkertainen koko Raamatussa. Kreikkalainen sana sun antilambanomai. Aika pitkä, mutta hyvä sana. Se merkitsee ryhtyä johonkin jonkun kanssa. Olla vieressä. Ja pyhä henki on parakleetos, avuksi kutsuttu. Hän on minun auttajani. Ja hän ryhtyy rukoilemaan minun kanssani. Ja tämä on se ratkaiseva kohta uskon elämässämme. Tottelenko minä pyhää henkeä? Kun hän sanoo, mene rukouskammioisi ja rukoile. Kun hän antaa meille jopa jonkun ihmisen eteen ja sanoo, rukoile tämän puolesta. Teemmekö me niin? Emme me voi mennä rukoukseen milloin tahansa. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jollei isä vedä meitä, ei kukaan tule Jeesuksen luo, sanoi Jeesus Johannes 6.44.
Ei kukaan tule minun tyköni, ellei isä häntä vedä. Isä vetää meitä joka päivä rukoukseen. Mutta kuuntelemmeko me häntä? Jätämmekö me silloin kaikki työt ja sanomme, Herra, minä tulen. Tämä on minusta ratkaiseva kohta meidän uskon elämässämme, meidän kuuliaisuudessamme. Olemmeko me kuuliaisia pyhälle hengelle, jonka nimi on myöskin rukouksen henki, Sakaria 12 ja 10. Monen rukouselämä on sen tähden sammunut. Ja olet pitkän aikaa kulkenut erämaassa, koska sinä suljit korvasi ja sanoit Jumalalle uudelleen ja uudelleen, en minä nyt ehdi, minulla on paljon työtä, minun täytyy nämä kotiaskareeni tehdä tai jotakin muuta vastaavaa. Ei sinun tarvitse montakaan kertaa kieltää, niin Herra jättää sinut. Me emme voi tulla rukoilemaan. Rukous ei koskaan avaudu meille muuta kuin Jumalasta lähtien. Se on suuri Jumalan armo, että me saamme tulla. Käytä sen tähden sitä mahdollisuutta silloin, kun Jumala sitä sinulle tarjoaa, eikä silloin, kun sinä itse haluaisit. Kun ei ole enää mitään muuta tehtävää, kun on olympialaisetkin jo katsottu. Aseta päättäväisesti Jumala ensimmäiseksi elämässäsi, niin että tottelet häntä, maksoi, mitä ihmiset sanovat. Mene, mitä hän teille sanoo, se tehkää, sanoi Maria pojasta. Tästä alkaa siunattu rukouselämä kuuliaisuudesta, joka on parempi kuin uhri. Kuinka kauan sinä muuten rukoilet? Ei ole kysymys siitä, rukoilemmeko me 10 minuuttia tai puoli tuntia tai 2 tuntia. Kysymys on siitä, rukoilemmeko me niin kauan kuin Herra tahtoo. Vai niin kauan kuin minä haluan? Sillä mihin me menemme, kun me menemme rukoilemaan? Me menemme majesteetin vastaanotolle. Jos menet Koiviston vastaanotolle, sanotko siellä, että anteeksi vaan, mulla olisi nyt kiire pois täältä, juna lähtee tai jotain muuta. En ehdi olla täällä kuin 5 minuuttia. Juuri näin julkeita me olemme rukouksessamme. Ja kumminkin kysymyksessä on korkein majesteetti, kuningasten kuningas, herrojen herra. Jos haluat edistää rukouselämässäsi, rakas ystävä, tottele Jumalaa silloin, kun hän kutsuu sinua rukoukseen. Ja viivy siellä niin kauan kuin Jumala tahtoo. Tässä ovat ensimmäiset aakkoset. Ja joka kerta puhdista sydämesi kaikesta saastosta, sillä pyhä henki on tuomion ja puhdistuksen henki. Joka ainut kerta meidän tulisi olla Jumalan edessä rukouksessa tuomittavana. Ja joka ainut kerta anteeksi annon saaneina. Sillä tämä siunattu mahdollisuus meillä on vain Jeesuksen veren kautta, ei mitenkään muuten. Hebrealaiskirje 10 ja 19 sanoo, koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pidä huolta siitä, että Herra saa joka kerta puhdistaa sinun sydämesi pahasta omasta tunnosta Jeesuksen verellä. Silloin ja vain silloin avautuu rukouksen maailma, kun me nöyrymme Jumalan väkevän käden alle, 1 Pietarin kirja 5.6, ja heitämme kaikki murheemme hänen päällensä, niin että meidät ajallansa korottaisi. Ja annamme pyhän hengen johtaa meidät sitten siunattuun rukoukseen. Tästäkin voisi paljon sanoa, kuka hoitaa sinun rukouselämäsi? Kuka hoitaa sinun rukouksesi? Kuka määrää, mitä sinä rukoilet ja miten sinä rukoilet? Me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, sanotaan roomalaiskirje 8.26. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Me emme tiedä. Ja meidän pitäisi olla kyllin nöyriä tässä. On niitä, jotka ovat aina varmoja tietämään, mitä nyt rukoillaan ja miten rukoillaan. Ja meitä pitäisi olla niin ja niin paljon uskoa, niin sitten kyllä rukousvastaukset tulevat kuin hihnalta. Ei niin, ystäväni. Raamattu sanoi, että sinä et tiedä, mitä sinä rukoilet ja miten sinun pitäisi rukoilla. Kun me menemme Jumalan eteen, pyhän majesteetin vastaanotolle, meidän pitäisi ensin olla hyvin hiljaa, palvoa ja ylistää häntä sen jälkeen, kun meidän sydämemme on puhdistunut. Ja odottaa ja kysellä, millaiseksi sinä, Herra, haluat tämän rukoushetken tehdä. Sillä rukousta on monta lajia. Ei rukous ole vain anomista, jollaiseksi me sen tavallisesti teemme. Anna meille nyt sitä ja sitä ja sitä, ja sitten menemme pois. Siinäkö kaikki? Jos kuvittelet, että rukous on vain anomista, sinä väsyt siihen, sinä petyt. Rukous on paljon enemmän. Eikä se ole vain esirukousta. Eikä se ole vain kiitosta. Eikä se ole vain ylistystä. Palvontaa se on. Sitä varten meidät on pelastettu. Että me palvomme Herraamme. Juuri niin kuin vielä ilmestyskirjassakin me näemme taivaallisten olentojen tekevän. Oletko oppinut palvomaan Jumalaa? Sen tähden, mitä hän itse on. Ilman mitään itsekkäitä ajatuksia rukouksessa. On surkeata, että kristityillä jatkuvasti on tarve ja taipumus hyötyä Jumalasta. Etsimällä etsiä vain määrätyn tyyppisiä rukousvastauksia ja siunauksia, jotka me itse olemme asettaneet itsellemme määräksi. Ja niitä sitten rukoillaan vuodesta vuoteen. Tässä on yksi suuri syy pettymyksiin ja masentumiseen. Et kysynyt, mitä Jumala tahtoo sinun rukoilevan. Vaan itse aina määräsit ja päätit, mitä sinä rukoilet, kun sinä menet rukoukseen. Sinulla saattaa olla pitkä lista, joiden puolesta sinä rukoilet, ja se on hyvä. Mutta jos sinulla ei ole mitään muuta tekemistä rukouksessa, kun tämä lista puhua Jumalalle vuodesta vuoteen, sanon sinulle, pysähdy nyt jo hetkeksi ja rentoudu. Sillä Jumalalla on sinulle itsellesikin jotakin annettavana. Sillä rukous on ennen kaikkea, se on Jumalan ruokapöytä, jossa meitä ravitaan suloisilla taivaan antimilla. Ja se on myöskin lepopaikka, joka ei kelpaa aktiivisille ja toimeliaille kristityille. Ei se kelvannut minullekaan ennen kuin minut nöyryytettiin. Se on suloinen lepopaikka. Ja sitä tarvitsee nuori yhtä hyvin kuin vanhakin. Sitä Jumala tarjoaa meille vuodesta vuoteen. Mutta me lähetämme tätä maratoniamme hermot kireinä. Ja kuvittelemme, että meidän pitää kristittynä täyttää määrätyt mitat ja sitten me emme ole mitään. Kuule, pysähdy jo ystäväni. Pysähdy Herran eteen. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Tarvitsisitkohan sinä tänä päivänä tätä lepopaikkaa? Et ole käyttänyt sitä hyväksesi. Ja sen tähden olet sellainen kuin olet kesälomasta huolimatta. Unohdit Jumalan lepopaikan ja ruokapaikan. Ja mitä vielä rukous on, siitä voisi puhua tuntikausia. Se on muun muassa koulukin, jossa meitä jatkuvasti opetetaan. Sama koulu, jossa Jumalan poikaa opetettiin maan päällä. Ennen kaikkea me tarvitsemme viisautta ja tietoa ja ymmärrystä. On niin paljon näitä kaikenlaisia piirejä ja äärimmäisliikkeitä, jotka eivät mitään muuta ajattele kuin Jumalan voimaa ja ihmeitä. Aivan kuin mitään muuta ei olisikaan. Unohdetaan pyhä elämä ja pyhitys Kristuksessa. Ja unohdetaan viisaus ja tieto ja ymmärrys, jota Jumala tahtoisi meille antaa. Kyllä se voimakin sitten siinä ohessa tulee, kun pysähdytään sinne Jumalan lepopaikkaan ja eletään siellä. Ja kun eletään rauhassa ihmisten ja Jumalan kanssa, niin hän antaa meille rukoilemattakin kaikkea, mitä kuuluu uskovalle. Nyt me hiljenemme rukoukseen.